Heil og sæl öll sömul og verið hjartanlega velkomin á Krossgötur, opið hús í Neskirkju á þessum góða og milda degi og gleðilegt nýtt ár og þakka okkur fyrir það gamla. Hjá okkur góður gestur, Snæfríður Þóra Egilsson og hún ætlar að fræða okkur svolítið sitt fræðasvið og sína sérþekkingu sem á sviði fötlunarfræða og svona ýmisra mála sem tengjast því og hún náttúrulega mikið menntuð og hefur uppalega lært iðjuþjálfun í Oslo í Noregi og hún talar náttúrulega norsku og svo hún með meistarapróf frá San Jose í Kaliforníu sem nú svolítið langt frá Noregi og Íslandi og það mikið góð sem land Kalifornía, það verið sjálfur í námi og svo með doktorspróf frá Háskóla Íslands En verður hjartalega velkomin og þakka þér fyrir að taka svona vel í þetta. Samstarfskona hennar, hún Hanna Björg Sigurjónsdóttir, ætlaði að vera með okkur hér í dag en hún lasin. En við fögnum því að Snæfríður Þórdís hér og verður velkomin. Það nú þetta við spurðum hérna í uppleikjunu að hver fatlaður og hver ekki fatlaður. Þetta nú svona teygjanlegt hugtak væntanlega og marg slungi, segðu okkur svona aðeins frábara þessum kannski fræðum og hvað áttu að fást við?
Já, takk fyrir það. Jú, þetta raun og verið mjög teygjanlegt hugtak eða þannig lítum við á það í dag, þannig lítum við á það innan sko míns fræðasvið sem fatlunarfræði. Það má ég segja við erum öll alin upp í svolítið svona læknisfræðilegri hugsun. Það fyrsta sem kemur upp í hugann hugsar fötlun það að fötlun sé eitthvað slæmt og sé þarna svona einstakir stundu varða vandamál stundu lítið á sem svolítið persónlegan harmleik hreinlega en innan fötlunarfræðina þá nálgastu þetta svolítið annan hátt vegna þess að við viljum líta á fötlun sem sko hluta af mannlegum margbreytileika og við bendum á það sko hvað fötlun oft svona aðstæðubundin og afstæðurinn og verum heyrnarlaus maður til dæmis hann ekki fatlaður í samfélagi heyrnarlausra og við getum raun og verið snúið við sem erum vel heyrandi ég hugsa að við myndum upplifa okkur sem verulega fötluð við erum í þannig samfélagi nú maður með alvarlega hreyfahömlun og sem fyrir með hjólastól hann miklu minna fatlaður það sem aðgengi gott heldur en það sem að fyrir ábótavant og við getum haldið svona áfram það svo margt til dæmis í okkar samfélagi í dag það sem að reynir mikið á læsi á skrifaðan texta að já, ef við erum ekki vel læst og skrifandi þá má líta það sem eins konar fötlun í dag en hér áður fyrir það sem var ekki eins mikil krafa um framhaldsnám og bóknám þá skiptir þetta oft engu máli og við þekkjum marga dugandi menn sem að hættu eftir skilduna, menn og konur og lifðu góðu lífi og sinntu virðingarverðu starfi kannski á sjónum kannski í sveitinni, það sem að vera að vinna mikilvæg störf og þetta var reynilega ekkit vandamál. Í upplýsingarsamfélaginu í dag þá þetta hins vegar miklu meira mál. Nú það annað þú varst að spyrja um fötluna og þessi sjónarhot ef við horfum bara á það sem að við horfum bara á skerðinguna þá getum við oft svo lítið gert vegna þess að það verið svo margs konar skerðing í dag sem við ráðum ekki bóta á sjúkdómar annars líkt hins vegar getum við bætt færni fólks og þáttöku og lífsgæði mjög mikið og það oftast með því að breyta umhverfinu með því að breyta viðhorfum skapa tækifæri með því að breyta væntingum, með því að já, bæta aðgengi sem var að segja á það þannig að þetta miklu svona lausnamiðar og frjórri nálgun finnst okkur sem að koma úr þessum geira
Þá dettur mér bara í hug er ástæði til að taka upp annað hugtak heldur en fötlun?
Já, þetta góð spurning þetta svona spurning hvort vandinn liggur í orðunum eða hvort hann liggur í hugsunni og að því ég var að ræðum þetta svimilt og reynum að aðgreina skerðinguna og svo fölluna við segjum það jú að þarna Jón með sykursýki Sigríður hún með hreyfahömlun Björn hann með heyrnarskerðingu en hvort það verður að fötlun eða ekki það sko háðumhverfi en það voðalega erfitt eins og að breyta og þetta gerum við fræðanum en það oft erfitt að breyta í daglegu tali fólks ég held að íslensku þá notum við hugtaki fötlun sem svona samheiti yfir þetta allt það ekki ykkar svona tilfinning líka já Já. En maður þarf ég að bara útskýra hvað maður á við hverju sinni
Það stundur gott að fara í önnur tungumál eins og til, sko, það á enskunni þetta handicapped eða disabled
Já, þú, að því nöfna þetta þá vil ég aðeins að sko og rýna í orðin, orð eru dýr Vitið hvað hann orðið handicapped kemur?
Nei. Það
Það kemur úr þarna, frá þeim tíma þar sem að sko, fötlun var sko, mjög tengt við það að betla. Það því raunum verið hand in cap. Já. Já. Og mjög margt falla fólk sem mjög mikið á móti þessu hugtaki. Út frá þessari forsögur.
Og nú spila ég...
Og þarna, en það við erum alveg upp við þetta. Já. Sko? Já,
og ég spila golf og það er svona það sem kallaði forgjöf á íslensku. Það heitir handicap á ensku. Þeir eru gefin auka högg í leiknum vegna vangetu þinnar í samanburði við eitthvað annan sem betri og það heitir handicap. Við kallum það forgjöf og ég hef nú sagt að golf kristilegasta íþrótt í heimi því að golfið fyrirgefur manni klaufaskap og syndir sem sagt. Þannig að það ætti að heita fyrirgefningin ekki forgjöf. En sko disabled á ensku, það er svona þá er það einhver vangeta eða eitthvað slíkt.
Já, það má líka, það ýmsir hann sem hafa gagnrýnt það líka, sem sýnir hvað þetta getur flókið, sko, að vera disabled, hvað þýðir það? Vera, já, vanhæfur, geta ekki, já, já.
Það því hann ekkert vanhæfur, hann bara kannski
ekki hæfur. Já, þannig að, og enn og aftur, sko, það ágætt að rýna í þetta, en orðin og hugtökin sjálf eru kannski ekki vandamál, en við þurfum satt að vera meðvituð þetta og hvernig við notum þetta.
Kirkjurnar í heiminum, sem sagt allkirkjuráðið og lúterska heimsambandið, fyrir svona 25 árum þá heyrði ég sko þá voru kirkjurnar í heiminum að reyna að breyta hugtækinu disabled og vildu nota í staðinn differently able.
Já.
Það að segja, maður hæfur á annan hátt. Þannig að þetta eru auðvitað spurningu færni.
Já, og gott þú kemur með þessu af, en það er þessi svona jákvæðari hugtakanotkun og jákvæðari nálgun. Og það má ég að segja, sko, einmitt út frá þessu, að innan fötlunarfræðinu leggjum við svo mikil áherslu á þennan svona mannlega margbreytileika.
Já.
Og við höfum rými fyrir hann.
Já, já. Og þess vegna spurði ég upphæfi og í innganginum að þessu bæklingi, sko, hver er fallaður og hver ekki?
Já, hver er fallaður?
Sko, er ekki allir? Á einnig annan hátt með skertafærni eða eitthvað.
Já, það má segja það. Ha.
Er maður sko með skertafærni að maður hefur til dæmis ekki bílpróf?
þú ert virkilega með skertafærni. Ég myndi ekki skilgreina sem fatla.
Nei,
í mínum huga er það svona sterkara hugtak.
Já.
En það er virkilega truflar í dag og ég er erfitt á sama hátt þetta að vera ekki almennilega læs að skrifa um texta sem ég var að nefna áður og við komum að ég með hvað sko umhverfi krefst svona mismunandi getu og færni í dag er hlins líka miklu meiri áhersla og þörf fyrir svona félagsfærni oft og tíðmeldri náður fyrr að það er svo margt sem við gerum sem krefst þess að við séum góð í svo mörgu og búsalega góð í mannlegum samskiptum til dæmis Og sama tíma og í samfélaginu okkur þá kannski, já, börn fá allavega ekki sömu þjálfun í því áður, sko. Þetta er hjúk til dæmis börn sem eru kannski ekki mjög sterk á þessu svelli, að þau koma sem hver upp með það að einangra þessu svolítið við tölvuna sína og upp í sínu herbergi og vera þar einn. Meðan að árum áður þegar fólk bjóð þrengra og allir tóku þátt í verkum sameil og heimilinu þá komst ekki undan þess þannig að þú fegst sko ósjálfur þessa meiri þjálfun ég ekki segja að það var vissulega erfitt fyrir marga en það er sama, þú fegst þessa þjálfun
Ef við höldum áfram með hugtaki félagsfærni og við segjum hann er mjög félagsfær eða hún er mjög félagsfær manneskja hvernig myndum við skilgreina það að vera allmest vel félagsfæja manneskja? Hvað myndi það fela í sér?
Já, mér langar til að varpa sér nút í
sæni. Hvað finnst þið ykkur? Hvað er að vera félagsfær? Félagslindur, segir þið
já. Já.
Fleiri hugtök?
Glaðlegur.
Vera glaðlegur, það sé liður í því já.
Jákvæður.
Geta lesið í aðstæður. Hvenær við hæfi að þarna komi brandara eða já. Eða þegja og hlusta, já.
Mhm. Já.
Þannig að það heilmargt sem að reynir þarna.
Vá, þetta mögulega til þess að leita sér.
Já.
Eða komast.
Það miklu frekar en að fá peningana.
Já, já.
Það er sumir sko þurfa aðstoð til að komast.
Já, já.
Með því að sækja eftir henni. Það þýttu það að auka á félags.
Já. Við myndum þarft að hafa viljan
já, já. Akkurat, já. Og talandi sko þið töluðum bros og ýmislegt annað í félags færni eða hvernig maður kemur fram það líka annað sem ég held að sé ákveðlega mikilvægt og það einhver nefndi hérna að vera jákvæður sko það þetta sko, hvernig, alveg sem við erum að tala á honum fötlun versus það að vera misjaflega fær
já.
Og það þetta hvernig maður nálgar hlutana jákvætt og alltaf fer maður að tjáa sig við barnið sitt eða maka sinn eða samfélagsfólk þá á maður alltaf val það hvaða orð maður notar maður getur auðvitað verið hastarlegur og kannski manni það tapt en ef maður svona hugsa sig og sér, veitu hvernig get ég nú sagt þetta þannig að það verði minnstur möguleiki á þessi miskilið og það sé minnstur möguleiki á að það fólk fær í baklás ef maður gæti nú svona ég nú svo fljótfær þannig að ég var kannski gefur sér ekki tíma til að hugsa alltaf en þetta skiptir máli
vantarlega.
Og er þá hluti af félagsferðni að kunna að koma á sinni fyrir borð í samskiptum.
Já. Af því þú nefnir þetta má ég aðeins koma aðeins að þarna eins og ég bakki aðeins þá erum við sem erum í þarna fötlunarfræðinni í Háskóla Íslands við erum sko nokkri fræðimenn og við höfum ólík rannsóknarsvið að svolítið slæmt og hann Hanna Björg skildi ekki vera með okkur einnig í dag eins að hún allt annars svið heldur ég hún öllumst mikið rannsaka í samt við fötlun og menningu og var reyndar að gefa út þarna við skemmtilega bók sem ég tók með hérna réttlega sýningur sem heitir fötlun og menning Íslandsáðan í öðru ljósi sem er að rýna í þarna ásýnd fötlunar sko gegnum tíðina hér á landu meðal hans Íslands sögunum og Íslands sögunum og þetta er alveg sérstaklega skemmtilegt rit og læsilegt en ég hef mikið verið að skoða og rannsaka með fötluðum börnum og fjölskyldu þeirra og þarna meðal hans mikið börn með reyfuhömlun og börn ólíka og það hefur oft verið talað það gagnvart þessum hóp að þau séu oft ekki nægilega félagsfær, vandi félagsfærni. Það sem þessi krakkar hafa verið að segja mér er það að sko, vandamáli oft bara það að við komumst ekki á staðinn og sérstaklega þau verðum unglingar sko, og þau viti kannski hvernig unglingar eru í samskiptum í dag ég veit ekki hvort að þið eru með einhverja svona unglinga nálætt ykkur, þetta gerist allt svo rætt að kannski ákveðið gegnum síman eða Facebook að hittast á einhverjum stað eftir hálftíma og ef þú ert unglingur með hreyfuhömlun þá gerir það ekki það þarf að skipuleggja allt fyrirfram og þú ert kannski háður pabba og mömmu með því að koma þar á staðinn og annars líkt en það sem þau að vera að segja mér sko ég bara reynlega höfum ekki sér tækifæri þannig að þetta er alltaf spurning hvar vandi liggur
og svo eru þessi leiðilegu dæmi sem kom upp eins og ég las á vefnum bara í morgun stúlkurnar tvær sem fara á veitingastaðin í miðbæ og önnur þeirra er í sérsmíðum skóm fyrir fallaða og þá fekk hún ekki að fara inn af því að hún uppfyllt ekki dresskót staðarins
já.
Sem að voru þá hugsanlega há er hælar ekki slíkt og svo fer þetta á Facebook og þá fer fólk að kommentera þar og einn segir sko loka þessari búllu og hérna taka rekahagt þér dyravörðinn og eitthvað ákvað allt í þessum dúr sko þannig að auðvitað er þetta skelfilegt að manneski sem ætlar að koma inn á veitingahús með vingurinn sinni fær ekki að fara inn að hún er ekki einhvern veginn í Já, ég mann og sem strákur, við vorum reknir heim, við vorum ekki með bindi.
Já, já, heimvitt.
Máttum ekki fara á ball?
Já, í ball,
já. Já, já, þetta var nú svona.
Já, en einmitt bara áfram að þessu nótum, sko, því að ég hef verið að rannsaka svo mikið með ungmennum með hreyfihömlun, að þau til dæmi segja mér það að sé ekki nema, sko, cirka tveir staðir sem þau komist á með góðum móti á höfuborgarsvæðinu og alltaf fyrir út að skemmta sér.
Já.
Já, út af aðgengi. Lang fæstir, fæstir veitingastaðir og búðir, maður fer út í það, til þess að laugaveginum og annað slíkt, sko, sem þið bara komast á. Þannig að, það er að mörg að hyggja.
Við þurfum nú bara að auðlýsa hér kaffihúsið okkar, sem já, er svona já. Vel aðgengilegt bílastæði, lifta á salernin og allar hæðir.
Já.
Og rúmt svona fyrir hjólastóla og hvað sem er.
Og það er einmitt eitthvað sem ég líka verið mikið að rýna í, það er það sem að sko heitir á svona fámáli universal design eða svona aðgengi fyrir alla sko, einmitt að við reynum að hanna rými og skipulag sko, þannig að það hendi sem flestum.
Já. Já, fötlunar fræði, já. Þetta er svona, ég maður við séin ekki hvað, hvernig maður það, maður veit ég ekki hvernig maður að spyrja sko, en hvað kom til að fórst að þú ert í iðurþjálfun fyrst?
Já, ég
að, og, já.
Að ég, þetta var eins og sem engin beinleið en kannski samt, svona, samt ákveðin þráðu þegar maður horfa tilbaka. Ég lærði iðurþjálfun fyrst og starfaði sem iðurþjálfun með þörfum börnum og fjölskyldu þeir árabil. Lærði mitt út í Nóri að þú nefndir það. Og svo fór ég framhaldsnám til Kaliforníu og þetta var á þeim tíma sem var ekki hægt að læra iðjuþjálfun hér á landi. Og þegar heim kom, þá tók ég þátt í að stofna námi iðjuþjálfunarfræðum við Háskólan Akureyri. Og það stóð nú uppálega til að koma þessu námi að hérna við Háskóla Íslands, en það gekk ekki á ýmsum ástæðum praktískum. Þannig að námi fór norður. Og ég nú búið sér hérna á höfuborgarsvæðinu en í 16 ár þá flög ég á milli og byggði upp námið og kendi sér. Þannig halva vikuna var ég alltaf fyrir norðan. Það kallast að vera flugkennari. Þannig ég er einnig þær kollega mínir, sko, við gerðum þetta. Ég fór norður á mándi og kendi mánda þriðt á miðvikudag og svo tók ég allan undirbúning og fræða störfa heiman. Og samhliða þessi að fljótlega eftir að námi yfir því honum fór að stað, þá langaði maður að læra meira. Og út frá mínum bakgrunni þá sko langaði maður til að skoða meira í sambandi við fötluð börn og ég skrifaði doktorsritgerð sem fjallaði börn með hreyfihömlun í almennum grunnskólu, þáttöku þeirra og virkni. Og þetta leiddi mig svo smátt og smátt inn í fötlunarfræðina sem var þá og er reyndar ennþá og var sérstaklega þessum tíma mjög ný fræðigrein og mér fannst þetta óhemjög spennandi líka þessi svona nýja og frjóa nálgun þessi uppliði og þarna kom kannski líka minn bakgrunnurinn vegna þess að í gegnum tíðina þá hafði ég séð einmitt hvað umhverfi skipti miklu máli og bara sem dæmi því ég var starfandi sem iðjuþjálfi þá sá ég kannski börn sem voru með svona tiltölulega litla fötlun sem maður sagði þá eða litla skerðingu en það sem maður gekk mjög illa eins út í skólum og annars slíkt og svo voru önnur sem höfðu miklu meiri vanda í etja en samt sko rúllaði allt mjög vel og allir voru lukkulegir þannig ég fór að skoða umhverfið og gerði það í doktorsverkefni mínu skoði mitt sko áhrif umhverfisins á þetta allt saman á hvernig gengur og það sem ég var að nefna við ykkur áðan einmitt, bara viðhorfinu, svo viðhorf skólasamfélagsins, viðhorf kennarans, viðhorf samnemanda upp á hvernig gengi. Nú, sveigjanleikan innan skólastarfsins, til dæmis kom fram að það gekk oft miklu betra sem var svona ákveðin sveigjanleiki á staðnum, var eins og í stundaskránni, að til dæmis að sérgreina tímarnu var í byrjun dags og lok dags sem barnið var ekki að þvælast fram og tilbaka skólan allan daginn, skiliði, svona skipulag. Nú ég get líka nefnt ykkur eitt dæmi að það var eitt barnið sem var í rannsóknum minni, stúlka, sem var í bekkjastofu upp á annari hæð. Og hún var í þriðja bekk og þetta gerði það verkum hún kosti ekki til frímínútur hún var tölvöld treyfuhömlun og það var bara á, ákveðið að hún þyrfti að vera inn í frímínútur vegna þess að það var mikið mála klæðan í úr og annars líka og því ég fór að spyrja á hverju er hún í þessari bekkjastofu veitir hvað svari var Já, þriðji bekkur hefur nú alltaf verið í þessari stofu. Já. Og þetta var ekki illa meint, fólk hafði bara getið hugsað út í þetta, skilja það. En þetta gerði að verkum að hún varð svona út úr og hennar sérstæði jógst svona mikið og hennar vandi. Nú stundum við nóg að spyrja og þetta var til þess að næsta vetur, þá var hún færð á bekknir og jarðhæð og þá allt hún gekk miklu betur.
Já.
Þá komst hún ein út í frímínútur og allir miklu lukkulegri.
Þarna hefði náttúrulega félast með einangurinn ef það er ekki skoðað.
Nákvæmlega. Og að því ég var einmitt að skoða með þáttöku barnan í skólan, þá sá ég einmitt hvað svona þættir í umhverfinu skiptu gífilega miklu máli.
Svo langum að spyrja að þú ert að tala þessi hreyfumlið og skoð, hvað með blindubörnum, falla þau upp undir þetta?
Jú.
Já,
er það ekki? Jú. Og ég, sko, ég sagði doktorsrannsóknum skoði sérstaklega börn og unglinga með hreyfihömlun en ég hef síðan gert rannsóknir með börnum með þarna skerðingu á ýmsum toga.
Þetta rifjar nú bara upp að ég, sko, fyrsta formlega nám sem ég stundaði var hjá fallari konu.
Já.
Mikið fallari, hún hét Ingibjörg og alltaf kölluð Inga Lamaða og ég fór til hennar í stafaskóla. Og hún bjó í blokk og ég var að fara þar bara hæð og þar hafði hún herbyggi og hún kendi mér að lesa. Seinna kendi hún mér síðan í gagnfræðaskóla og hún hafði tekið stúdentspróf norður á Akureyri og gengið þær í skóla með bróður sínum sem bar hana í skólan á hverjum morgni og heim í fanginu öll árin og þau kendi mér bæði í gagnfræðaskólanum. Dugnaðar fólk og elskulegt fólk. En svona var þetta nú, hún gat gengið með hækjum og spelkum og yndislegu kennari og það var núna daginn verið að minnast á hann á Facebook á myndafinni og komu svo margir inn og voru að rifja upp hennar góðu kennslu.
Já.
Það einstöku mannsku.
Gaman að heyra það að segja þetta, ég þekki nú tölvöld til sögun og ég hef ekki heyrt minnst á þennan kennara.
Nei, hún var, hann var mjög sérstök.
Já.
Hafði tölvör áhrif á mig. Kendi mig til mér kristinfræði í gagnfræðaskóla
okay.
og ég mann þurfum var að fara með okkur yfir dæmisögurnar og ræða þær og svo mann í hvað manni þótti skrítið þurfum var að fara yfir kraftaverkasögurnar þegar Jesús var að lækna lama mannin og hún var þarna lömuð að segja okkur frá sko þetta var svona miklar andstæður í þessu lífi
yeah.
en á þessum tíma var hvergi aðgengi fyrir fatlaða það voru þröskuldar allstaðar, tröppur Það var ekkert hús í öllum bænum sem að ég held að hafa verið hanna fyrir fallaða.
Nei.
Þetta er sko 1950 og eitthvað.
Við sjáum alltaf skólan hennar, Miðlaskóla, Rauðunnsskóla, Austurbæðskóla, þetta er allt skóla sem ekki með, eða voru ekki með sko lyftinu og sem er búin lagað í dag.
Já, já.
Það hljóta að við setja einhverju utan á lyftinu eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
Og þó er ég ekki viss að ég er ekki viss að sé neitt svo leysin út í Miðlaskóla.
Ekki nýja byggingunni?
Nei, jú, það er lista þar, en
já.
Það er búið að gera ráð fyrir mig.
Já.
En það er svona eins og hefur verið að dreifast og dreifist og sjá til svona hvað það gerist.
Já.
Og því miður er þetta oft raunin, sko. Og það er svo vont líka með svona eftir á lausnir. Það sem gerist þá, sko, er að þá eru lyfturnar svo oft sko, úr leið þannig að það er svo mikil orka sem fyrir það bara að fara á milli sko, og þú ferðast ekki sömu svæðum á hinir þannig að það eigur líka þína sérstöðu en maður skilur það samt með gamla byggingar en það sem er svolítið alvarlegt þegar er farið á sniðu í byggingareglu gerð og verðið svona svindla á henni sko. Þannig í dag og því miður er það
salur til þegar samkómsalur er efst uppi í gamla húsinu og all sérkennsla allt þetta er í gamla húsinu en ég nokkar aðeins þegar fyrir að hérna hefur ykkur verið gerð könnun á sko sískinum fallaðra barna hvernig þeir regnar og hvernig þau svona upplifa sína stöð
já, það er margar að svona verið gerða þar og þarna sko veldur hver á heldur þetta er svolítið spurning um hvernig er spurt og hvernig þetta er lagt upp sko að þarna Það sýnir sig að þetta ég hvað hef ég segið, þetta niðurstöður svolítið breytilega, sýnir svo oft þetta álag, en í það heila tekið, þá eru sko sískinni fallara barna sko mjög jákvæð og skal ég segja ykkur upptekin af sko bara sínu hlutverki sískinahópnum og fallaða sískinnu og í það heila tekið þá er það jákvæmt en að þú nefndir þetta þá þetta hópur sem við erum farin að gefa miklu meiri gaum í dag og standa miklu betur við bakið á bæði sískinni sjálf þannig að þau verð ekki útundan en líka það að bara finna leiðir fyrir fjölskyldin alltaf takast á við hlutverki sko. En að því ég sagði svona veldur hver og heldur því að sko, það töluvert að rannsóknum sem að hefur verið svona kannski svona eitthvað svona spurning hvort að spurningin og sjónarhornið er vandamála mín að eða ekki og ég get tekið svona eitt dæmi líka í þessum dúr ekki alveg það sama en samt að það er svo oft sem ég gengið út frá því að sko föllinni sé vandamál og kannski sérstaklega þetta alveg falla barn og vera sískinni fallast barn og eitt af því sem að við höfum heyrt mikið og mikið rætt það að þetta sé svo mikið álag á hjónabandið og að skilna þessi alveg óskaplega tíði með að fóldra fallar að barna þetta ekki eitthvað sem þið kannast til
Já,
nema hvað að fyrir nokkrum árum hafa gerð mjög ítarleg og stór og viðamikil rannsókn út í Noregi. Við höfum ekki sambarlega rannsóknir hér á landi en þetta er svo rannsókn sem ég þekki best á þessu sviði og voru teknar þarna, tölulegar upplýsingar fjölskyldu fallara barna bara almennt og skilnaðatíðni og miða síðan við skilnaðatíðni almennt í samfélagi. Og það sem kom í ljós þar var það að skilnaða voru heldur fátíðari hjá foreldru fallara barna heldur hjá öðrum fjölskyldu. Og þá komum við að þessu að sko við vitum að í dag eru skilnaðir mjög margir og fólk skilur af ýmsum ástæðum mjög margvíslegum ástæðum en þar sem er fallað barn í fjölskyldu þá virðist þeir einhver svona lenska tengja það við tilvist fallað barn sem skilnað þau skildu af því að það var svo erfitt að vera með fallað barn og þetta hérna sko með þessu erum við að skrifa alla erfileikana sko á fallað barnum með við vitum það að fólk skilur bara ýmsum ástæðum og þegar fólk er að skilja yfir leitt þá eru ekkert að spurja á þennan hátt
en svo má líka spurja já, það getur verið neikvætt í senn í ákvætt maður getur líka álíkta sem svo hjón sem er að fallað barn þau verða að standa saman
já.
Og klára dæmið þannig það er hinliðin
og þetta tók einmitt þessu góðu norsku fræðamennur upp, þeir skrifu nokkra greinar þetta og einmitt nýttu þessu gögn og það vel og þau einmitt tóku upp bæði á jákvæðan hátt sko. En svo veltu líka hvort það væri hugsanlega vandamál hvort að foreldra fallara barna hefði ekki sömu möguleika að skilja á aðra fjölskyldur þannig að þið veitir það eru margir fletir af þessu en þetta er svona eina af þessum svona mýtum sem er í gangi að sko, skilnaði sér svo óskaplega tíðir meðal hérna foreldra fallara barna.
Hvað til þessu stuðning sko við foreldra eða sem sagt fjölskyldu fallara barna hér og svo aftur í Noregi, veistu, er það mögulegt þar á? Vistu, hefur þetta verið, hvað er það verið sko, eða bara Norðurlöndum yfirleitt sko?
Sko, Noregur stendur sér ákaflega vel með margt, þeir eru standa svolítið upp úr með margt já, það er nú þannig og líka með mjög við Norðlöndin við stöndum okkur alveg þokkalega hér og sérstaklega með mjög við alheimsam samfélagið, auðvitað er alltaf að gera betur en svona almennt má segja að þjónustan hér sé mjög svona jafn góð við erlendi sjá eitthvað sem er betra en kannski í samanlandir eitthvað sem er miklu miklu verra og að þú nefndu nú Bandaríkin áðan sko, bæði verið þar það er kannski dæmi um það, það sjáum margt að þið best en við sjáum líka margt sem er alveg hræðilegt sem það er sko
Já
En það kemur nú sjálfsagt líka til sko, allt sem heita tryggingar og annað
Já, tala nú ekki um það
En ef við tölum förum með þessa fötlunarumræðu yfir í svona víðara samhengi og tölum færni og nú erum við að breytast frá því að vera, við fæðum sem unga börn og svo erum við og þurfum alla hennar stuðning í byrjun og svo breytust við á lífsleiðinni og förum í gegnum alls konar ferli og þjóðfélagi breytist og það er mun flóknara núna heldur en var bara þegar ég var unglingur. Það er komið svo margt nýtt inn núna. Tökum bara tölvuheiminn, erum við tölvutengd, notiði tölvu, hafiði aðganga netunni heima til dæmis, notiði það? Sumur ekki? Já, nei, ég bara maður spyr sig svona, og ég nú ekki gammal, mér finnst ég ekki vera gammal, en það var eitt sími í húsinu heima sem ég fættist og þar voru fjórar íbúðir og það var eitt sími á stigaganginu, stór sími svona alveg og stærði ferðartösku, nefnum við að segja, með sveif og svo var hringt og stundum þurfti að sækja fólk út í næsta hús og segja, heyrðu, hún dóttirinn að hringja úr Reykjavík og þá kom fólk og fekk að færi síman. Nú var sími í vasa hvers og eins, þannig að þjóðfélagi gríðarlega breytt og sumir kannski hafi ekki síma ennþá, og ekki heldur tölvu og gott og vel, maður getur valið það að vera laus við þetta. Stundum vildi ég alveg vera laus við tölvu og það síma en einhvern veginn tengsla möguleikinn er mikill og er maður þá, hver er það færðni mann sem maður hefur dekki en þá, já
allavega þetta bílar, þá sakna maður það
já
nei, þetta er svona dæmi það er með hvað þetta getur verið svona aðstæðbundi ég held þessi í dag getur það verið ekki læs á upplýsingur og hafa allins ekki aðgang að þekking og tækni getur verið vandamál í vissu tilvikum þarf ekki að vera það við líka höfum var og ég til dæmis vel að vera ekki á Facebook það bara mér finnst fara svo mikil tíma orka í það ég veit ég fer á misvímislegt út af því en þarna þetta öllum sér talað í sambandi við efri árin að það sé erfiðara fyrir fólk að tilhenga sér allar þessar nýjungar og það er vissulega mér finnst til dæmis því ég haldi nú áfram með svona persónlega reynslu sem eitthvað sem að þið kannski þekkið að hérna ég var áður ansi flink og fær á svona ýmsa græjur því ég var starfandi yfirþjálega og starfaði mikið í tengslu við hjálpatæki og var að lagfara þau og stússast en heima hjá mér núna því ég komið 3 fjarstýringar á sjónvarpið mitt og stundum bara virkar þetta ekki mér finnst það flókið
það er þannig bara og þessi tæki eru flóknari heldur þau voru og þessi litlu takkar og ég er stundum að leiðbeina gegnum síma með svona fjarstýringar og lendi stundum í vandræðum með þetta sjálfur heima
já. Og því nefnir þess að litlu takka og því var aðan að ræðum algilda hönnun að þarna, þetta er eitthvað sem við heldum við þurfum að huga miklu betur að bara hvernig við formum svona hluti eins og fjarstýringar þannig að sé það
ekki ekki leik
alveg óþólandi
en það er svo stutt síðan allt félagslíf sem að svona já svona flest maður bara fór í mokkan og fletti þessu upp og þar gæti maður séð já það er hann í Neskirk í dag já, hann að krossgötur já en nú er þetta ekki já, þó, jú, það er kannski félagslífi
já.
En þá við teltum þessu auðlýsum messurnar hér á sunnudögum bara í þessum ókeipi stokkum og gansálega þetta kemur bara að messa neskirkja messurlugan þetta við setjum ekkert í útvar hættu því fyrir mörgum árum hafði engin áhrif á kirkjusóknina nei og hún var best eða næst best í landinu hér og hérna auðlýstum ekkert það var bara messan alltaf á sama tíma og allir vissu það
það er náttúrulega best auðlýsingin
já.
En að því varst að tala þetta með tæknina í tengslu við það eldast, þá er líka svolítið skemmtileg pæling þetta með öldrun versus fötlun. Hversu eðlilega dæmigerða öldrunarferli sem við öll göngum í gegnum eða viljum öll gangi í gegnum og vonandi, þarna því fylgir svona ákveðin færni skerðingstundum. Að líka með verður stífari, við erum ekki eins fim, við erum ekki eins liðu og svo koma oft verkir og hvernig maður fer hægar yfir. Og sumt af þessu er eitthvað sem að myndi í öðru tilviki líta sem fötlun. En ég held að ég megi sko, geti fullyrt að almennt lítur sko, aldra fólk ekki á sig sem fatlað. Alls ekki. Og stundum að sjá sko, mjög svipaða svona færni skerðingu við til þennan aðstæðan, sérstaklega að fólk býr við einhverja sjúkdóma, en langfæstir líta á sig sem fatlað. Og líka þetta eru til dæmis tvö aðskilin kerfi hér á landi sem að hugsa það bara í því samhengi. Við mjög hérna ólík réttindi og skyldur líka, þannig að þetta er svolítið spennandi sko. Ég með út frá því hvað þetta er afstætt.
Já, þetta er aðeinsverð.
Já. Og þetta er eitthvað sem að við höfum ekki rannsaka mjög mikið hjá okkur eins og ég segi þetta er svona lítil deild sér í en þetta er eitthvað sem okkur langar til að skoða nánar, akkurat þetta.
Mm-hmm.
Ég sem sé verið að skoða mest fötlubörn og fjölskyldur, Hanna Björg hefur skoða mikið sko fatlaða foreldra og svo hefur, og Rannveig Traustadóttir prófessor sem er nú frumkvöðl á þessu sviði hér á landi, hún hefur að baki langa allnar á svona feril og í dag er hún mest í mannréttindamálum. Mm-hmm. Og þarna sem við erum að skoða sko mannréttindi og minnihluta hópa.
Mm-hmm. Svo erum við svolítið eftir mér hjá bara líka þetta sko að fatlaðir sko tækifærin alltaf að hafa aukist og maður sér það allmest í íþróttum eru sérstök mót og það eru ólympíuleikar fatlaðara og maður sér í sjónvarpi stundum að maður bara svona einhvern veginn kemst við þegar maður sér hvað er allmest gert fyrir Já, skert ungmenni til dæmis, það er alls konar félagsstarf sem ekki var áður með sama hætti og þannig að fólk nýtur sín, en hins vegar er þetta í sér hópum, það er að segja það er sérstætt íþróttamót fyrir fallaða.
Já, og að því þú nefnir þetta, sko, þá hefur það verið einmitt gagnrýnt mjög mikið hvað þetta er mikið sér.
Já.
Og í því felst svona aðgreining frá samfélaginu.
Mm-hmm.
Og líka það sé ekki að þið nefnir íþróttum og fallara það sé ekki svona eins mikið alvöru og ekki tekið eins mikið markað og við sjáum það til þessi í fréttaflutningi öðru.
Mm-hmm.
En bara eins og í daglegu lífi þó við séum ekki að horfa einhverja að þarna stóra íþróttaviðburði bara það að skapa fleiri tækifæri sko, innan þessa almenna kerfis þannig að fötluð börn og ungmenni geti tekið virkan þátt sko með öðrum öðrum ungmenni og inn í þetta sko kemur umræðum sér úrræði ég því að það kannski fylgst með því líka svona, alltaf spurningum hana, almenna skóla versus sérskóla eða ekki og þessi eru margar hliðar og mörg sjónarhorn og það er ekkit eitt rétt í því en almennt má segja það að við erum fylgjandi því að skapa samfélag fyrir alla sem allir geta tekið það og kannski sérstaklega þetta, sko, að þú elst upp í sérúræðum. Hvernig átt að undirbúa þau undir sko, lífið í hana, framtíðinni? Já, já. Að vera virku þjóðfélagstækni í framtíðinni? Eða þú elst upp í það að vera alltaf sér?
Mm-hmm.
Því að það hlýtur að vera takmark sko, grunnskólagönguna, framhaldsskólagönguna að gera því að nýtum þjóðfélagstækni. Og það er jú yfirlýst markmið eins og grunnskólalaga og laga um framhaldsskóla.
Mm-hmm.
Að þarna þú getur tekið virkan þátt í þjóðfélaginu að undirbúa nemendur fyrir þáttöku í lýðræðissamfélagi stendur í þessum lögum og eða þú ert alltaf sér í sérúrræðu, sér skóla
mm-hmm.
eða þú færð ekki þessa þjálfun bara í mannlegum samskiptum og takast á við ýmis úrlausnarefni með þarna öðrum hvernig áttu þau að geta þarna tekið virkan þátt
Þetta er náttúrulega ábyggjum að samt einstaklingsbundum Þetta er í hugum piltunum sem var í almennum skóla, þetta var mikið umlæðan inn í fyrra og hann samlegaðast ekki, hann lenti nánast í einhverfi og foreldrarnir voru svo mikið búnir að hann berjast fyrir því að koma honum í hvað heitir hann í dag, klettaskóli eða ekki?
Yeah.
Já. Og loksins þegar hann kom þangað, þá fer hann að njóta sig. Þannig að ég held að þetta getur verið dálítið erfitt að meta skóla.
Það eru margar hliðar á þessu, já, og eins og ég segi það er ekkit eitt rétt og við þurfum að hafa hann ákveðna valkosti.
Akkurat, það
með það
þarf að vera
bara. Já, en svo má líka segja sko að það það er líka brýnt að sko skapa forsendu til þess að svona nokkuð gerist þetta. Og strax í upphafi það var standa þannig að málum innan skólans að þetta geti gengið og ég held að til dæmis kennurum hafi ekki verið skapað nægilega góða forsendur í dag til þess að takast á við hlutina. Og skólasamfélagi, ég held að við þurfum að rýna mjög vel í það hvernig við erum að fara að þessu.
Ég held að skóla bekki séu sko raunin alltaf stóri, þó þeir voru stóri þegar við vorum í skóla, sko, það voru stóri bekki, en það voru bara ekki, það var bara ekki alltaf þessi, hérna, við höfum ekki alltaf þess að, hvað við segja, þessi tækifæri sem er í dag, og það er einhvern veginn horfið þannig að öfni er bara því miður oft, sko, þá bara vafa þess að við yfir kennara, þau gera það.
Þetta er orðið miklu flóknar en var, það er alveg rétt, miklu flóknar og margþættara.
Þess vegna þarf að það er raunin að hafa bekkin minni svo að séu auðvöldar við kennarum að.
Eru þeir þannig séð bekk og með séu kennarum?
Sko, í dag erum við yfirlýsta skólastefnum, skóla án aðgreiningar. Já, og það er það sem ég er að tala um og sumstaði gengur þetta mjög vel og það er nú eins og er svo gjarnan að maður heyrir oft miklu síður af því sem vel gengur. Víða gengur þetta mjög vel. En svo eru tilvík það sem að gengur ekki nægilega vel af ýmsum ástæðum. Ja. Og þá er spurningum að reyna að læra af því og bregðast við því. Og ég held að við þurfum, eins og ég segi, á ýmis konar leiðum að halda þessu.
En ég er til náttúrulega þetta með þér að það er nefnilega að hef ekki talað um það sem gengur.
Nei.
Það er alveg hægt. Og mætti vera ofta að tala um það sem gengur. En það er bara að við fáum alltaf neitt nema slæðum
við fáum meira af þeim. Eitt í þessum dúr svona smáhliðarspor er samt að tengi skólanum af því ég sagði ykkur að ég er að skoða svo mikið í sambandi við fötluð börn og eitt af því sem ég mikið er að skoða er svona hvernig þau meta lífsgæði sín og hvernig foreldrarnir meta lífsgæði barna sinna og svo ég að skoða þáttöku þar í ýmsu umhverfi þáttöku í skólanum heima fyrir og tómstundum og það var að koma út ofsalega stór og viða mikil rannsók sem einmitt beinist að lífsgæðum fallara barna og í þessu tilviki þá voru þetta börn með hreyfihömlun og þetta er svona stór evorubrannsók þar sem að vera að bera saman hvað börnum 8-12 ára sem eru með CP sem er nú heila lömun hreyfihömlun hvað þeim fyrstu lífsgæði sín og mjög hefði evróks börn almennt gögg frá 10 löndum og það kom í ljós að þessi fölluðu börn, þau mátu lífsgæði sín jafn góð eða betri heldur börn almennt. Já. Og til dæmis, þá voru þau að jafnaði ánæður með skólan sín heldur krakkar almennt. Og það eina sem verulega dró úr lífsgæðum barnana, það var ef þau voru með mikla verki. Það var það eina sem að verulega dró, annars voru þau bara ofsalega sáttu lífið sitt og tilveruna. En það er þessi ríkjandi hugmyndum að þetta sé svo erfitt og þetta sé svo sárt og þau eru svo bátt en þarna þess ég segi, þau spurðu sjálf, þá er þetta það sem þau segja.
Eru búin að þakkláttar heldur einn
Ég held eins með skólan, já, ég held það. Og núna er ég að gera rannsókn á þessu sviði og stóra rannsókn í samvinnu við greiningar og ráðgjafstöð ríkisins. Það sem við erum að skoða háttstandandi börn á einhverfurófi eða getum mikil börn á einhverfurófi og það verður svolítið spennandi að sjá það því að það reynir meðan svo félagsfærðin eins og varst að tala um það verður gaman að segja, sjá hvað þau sjálf segja og hvað foreldrarnir segja
Já, nú er einhverfurófi
það ekki satt
og hún getur verið á svo
mörgum Já Minni mig á bókin eftir hann hérna Daniel Goleman sem var nú ritstjóri Psychology Today og bókin hérna Emotional Intelligence eða tilfinningagreind og það kemur inn á félagsferðin og þetta og hann ef ég maður rétt í þeirri bók eða hvort ég með aðra bók í huga en það kom fram til dæmis að þeir sem stóðu sig jafnvel best í skóla og svona dúksarnir mörgum tilfellum meikuðu þeir það ekki í lífinu heldur kannski miðlungsnemendurnir því að þeir höfðu kannski bara víðari færðni þeir voru ekkert með rosalega háar einhvern en þeir voru kannski bara góður í einhverju öðru, eins og samskiptatækni og einhverju slíku og félagsferðni og sköruðu þannig fram úr þannig að en hinir sem voru svona kannski bara grúðu svið yfir bækurnar og blönduðu lítið geði við aðra funkuruðu síðan síður þegar að á hólminn kom
Já, maður minnist nú myndarinn sem að gerða Friðrik Þór um sólskinsveginn
Já, já
Það
var náttúrulega
allt að fylgisverð
sem
það kom
fram. Já, já, já. Já, já, já. Já, en svona að því að við erum nú hér í safnaðarheimilinu og nú förum við að ljúka þessu spjalli og ég var að hugsa sko við vorum hér í morgun nokkrir prestar við hittumst á miðvikudögum og ræðum predikunarteksta næsta sunnudags og nú erum við að glíma við textan um það þegar Jesús breytti vatni í vín.
Já.
Og svo ég að hugsa sko og það erfitt að predika út frá þeim textanum og ég ætla að finna leið til þess glíma við það fram á sunnudag en hérna hins vegar þegar maður les Nýja testamentið þá Jesús mjög ofta í samskiptum við fólk sem að ja, útundan í þjóðfélaginu fyrirlitið eða fatlað eða sjúkt og hann er meir og minna í þeim geira ef við getum sagt sem svo og það mjög áberandi og síðan fer kirkjana starfi í heiminum og hún tekur þessi mál snemma lætur þau til sín taka það kirkjan sem að byrjar að hjúkra fólk á Íslandi með svona formlegum hætti í klaustrum, það kirkjan sem að byrjar skólastarf í landinu þjóðkirkjan til dæmis er með sérstaka presta hún með prestfallara, hún hafi mörg ár og prest heyrnalausra og fangar þannig að það svona leitast við að þjóna fólki sem að Já, var útundan en svo kemur þjóðfélagi oft á eftir og stundum þarf svona einhverja frumkvöðla starfsemi þess að koma hlutunum síðan í kerfið ef við getum sagt sem svo Já, þannig að við getum svo sem sko þakka fyrir það að við hefum komið einhverju til leiðar sem svona þessi söfnuður kirkjan í landinu og hérna og ég held að þessi umhyggju fræði og allt þetta meira og minna ávöxtur af þessu vestrænu menningu sem samrunni úr hebresk kristnum grískum grunni og hefur svona gefið okkur þessa sýn á mannlífið og að við eigum að vera jöfn og njóta gæða og hugsa hvert annað þannig að þetta
Í þessu samhengi vildi ég segja sko að þarna Þetta mjög brýnt og brýnt að rýna þetta og ég því miður ekki alveg rétt að manneskjan þess að fara djúft með í þetta þannig að hún Hanna Björg, kollegi minn og önnum Kristín Björnsdóttir þær hafa töluvert skoðað einmitt ímynd fallast fólks í biblíunni og í trúastarfi en að því hún nefndir umhyggjuna sko, þetta verið svolítið umræðu að innan fræðana og að hún sé vissulega nauðsynleg og eins og hún í öllu samfélaginu en fólk býður fyrst og fremst samt virðingu og hérna mannréttindi það er svona aðal áherslan innan fræðana vegna þess að sko innan umhyggjunar það getur verið svolítið svona ólíku valdastrúktúr þannig að þetta má ekki vera þannig að fólk upphefi sig á kostnað annara og nú ekki að segja það að gerist en það ákveðin hætta til dæmis í sumum svona góðgerðafélögum og öðru slíku þannig að innan föllnafræðina hefur verið lögð ofsalega mikil áhersla á sko mannvirðingu og mannkærleik og mannvirðingu fyrst og fremst sko. Og fólk sem meðvita þá þessi valdahlutföll þannig að það farið allavega ekki í þessa átt
Það massa gæta í þessu og þetta
þessu, já.
Og við mögum verið stolt af því að við erum fræðimenn á þessu sviði eins og Snæfríði Þóru og fleiri sem eru að rýna í þjóðfélagið og gera það betra gera veröldina betri og fegurri og það nú þetta að við þurfum að skoða hlutina faglega og fræðilega og þróa okkar samfélag og það hefur mikið breyst á mörgum þessum liðinu áratugum sem að ég mann eftir mér og það við eigum eftir að bæta það enn mér þannig að fullt af verkefnum hann okkur
og líka bara það sko samræðan er svo mikilvægt að skiptast á skoðunum og hlusta á aðra
heldur betur
Já, þannig að þarna, víst, það, og við tölum með mitt saman svona þvert á geira og greinar sko. og hérna að þið nefni kirkjuna, ég hef nú sjálf verið mikið í ég veit kórastar í kirkjum sem ekki dómkórnum í árum saman og messur þar að leiðandi sko, í hverju viku að þarna ég hef mikla trú einmitt á þessum hérna, já, mann kærleik sem ég held að séu kannski svona megin skilabóðin sko. Og að við tengjum það þá leið eins og ég sagði þessari svona mannvirðingu sko. Og það er það sem hefur kannski vanta gagnvart fötluðu fólki í gegnum tíðina, það er svona ákveðin virðing, hefur verið svona ákveðin virðing að leysi og, en það er að breytast.
Það er alveg samanlega, þetta er bókin Ljósmóðurinn,
það
er ekki, ekki Ljósmóðurinn, það er að skrifa hann.
Ljósa?
Já.
Já. Já.
En það er svo margt vel unnið í þjóðfélaginu, það er alls konar félagsstarf í gangi, kirkjustarf, messur, það sem við erum að gera hér í dag og ég held nefnilega að í þessu sé fólkin mikill lækningamáttur og mikill grósku svona gróður magn handa mannlífinu og sálalíf okkar og hefur jafnvel líkamlega áhrif á okkur ef við erum í góðu samtali og góðu félagslífi þá er það mannbæta en eigum við ekki að setja punkt hérna og klappa fyrir gestu okkar og þakka fyrir kærlega.
Það eru einhverja spurningar í lokin bara vegna þess að þetta er svona efni sem getur rúfna vakið fyrir hlumjúksunar og kannski er einhver sem er ekki sammála eða svo leys.
Mm-hmm.
Bara rétt að leifa einhverja fyrir spurningar í lokin ef fólk er með.
En ef þú ert ekki að flýta þér þá erum við með kaffiveitinga núna og þá kannski lostar að þessu málbeinið þegar bóðum kaffi og snittur og sætabrauð. Og þá kannski verða samræður við borðið eða þannig.
Já, ekki vera.
Verður við til í það?
Algjörlega.
Eigum að segja þetta?
Já, það er
þetta fyrir. Þakka þér hjartanlega fyrir og þú ert gestur okkar og gengur fyrst að veisluborði.
Takk.
Og gjörðu þið svo vel og fáum okkur nú hressingu. Enn og aftur takk fyrir. Takk.